نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير لقد كثرت المظاهر في هذه الأيام ومما يؤسف عليه في هذه المظاهر كلها ما رأينا شعارا رفع يطالب بلا إله إلا الله والكل يستحي أن يطالب بها ملايين متظاهرين ما سمعنا منهم أحدا يقول نريد تحكيم شرع الله والإصلاح في أخلاقنا بتغيير ما يبثه الوسائل الأعلام من الفساد على شبابنا ولكن الكهرباء والأسعار كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وكما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى عباد الله ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون عباد الله قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يصنعون بما كانوا يكسبون عباد الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم المجتمع في أشد الحاجة إلى الإصلاح وأن يسير على نهج الذي صار عليه خيرة هذه الأمة إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقام بها أصحابه الكرام وعلى رؤوسهم خلفاء الراشدون ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها كما قال إمام دار الهجرة مالك ابن أنس رحمه الله ومن أراد صلاح المجتمع الإسلامي بغير الطريق والوسائل الذي صلح بها الأولون فقد غلط وقال غير الحق والسبيل الذي درج عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الإناية بالقرآن العظيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونشرها بين الناس عن علم وبصيرة وبيان الحدود التي حدها الله ورسوله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا أي بك جلدي نيغي سانت سونو بروم جل وعلا نيغي كاي جيغلو تي ديك غرم diko ñaanu mussal ñu sunu ay bakkan ak sunu jëfi ñaawi sunu borom yalla mom rek lañu wara jaamu waye borom bobu dañ ko wara jaamo itamit ci kam yoonu kam yenni won ci ñun sunu yenen ci ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma ngi leen di denk ngeen ragal yalla sax leen ci lolu ba de fek leen ci te ngeen xamne sunu borom jalla wa ala neena ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Lepp lo xamne musiba la bo dal ci yeen, xam leen ne yeen ko faggu ca la yalla jegele day moy la gëna bari. Amul ñaar ño xamne uute nañu ci ne réew mi ñu nekk amna ay jafé jafé yu tor ci walu gune. Waye mbokk julit, lolé bañ xamé né gëndalona da ngay gis né ay nit ñu safanti ko seeni xalaat ci walu politique, ci walu syndicat, ci walu ñuy liggéeyal seen mbiri bop, ñom ñepp depp woon nañu ngiré roy la xew ci bitim réew daadi def sun 19 marche bi lo xamné ëpp na 19 marche dans le pays. Waye mbokk marche yoyu nga xamné ni am nañu yëkëti ko, ana yow mbokk julit bi doon setan wala ngi leen di déglu, lan nga dégg ñu ko doon naqarlu ci réew mi? Ndax am ngeen kenn koo xam ne ci kilifa yu mag yooyee ci am na ci kilifa diina sax, kenn yëkkati ne ca kàddoom daa di ne président, ñun day ay julit lañu, bëggoon nañ ñu jéem a xàll yoon woo xam ne dañuy attewoo tiireb yàlla bi sunu kaw. Ndax am na ci mbooloma koo xam ne jóg na ne président, ñun day gis nañ ne sunu jukko yi yàqu na, sunu ndaw ñi xàmmeetuñu leen, ca loolee la ko waral bokk na ci la nga xamee ne mooy mass media yi nga xam ne ñoo yor presse bi, télévision bu bon beeg ak yu mel noonu. Ñun day bëggoon nañ ñu soppi doxalin woowu ngiree jukkay réew mi daal di soppeeku. Ndax mbokk julit, gis ngeen kenn koo xam ne yëkkati na ka doom ci la sunu borom jàlla waa la yonente bi alayhi salaam waxoon ne kenn ci yéen bu gisee lu ko naqari na ko dindee xolom, su ko mënul mu dindee koog làmmiñam. Kenn ci yéen bu gisee lu ko naqari na ko dindeeg loxoom, su mënul mu dindee koog làmmiñam, su mënul mu dindee koog xolom. Jamono bi Sénégal dajee, gis nañ am na lu leen naqari ci réew mi te mënuñu koo dindeeg seen loxo, ñu ne kaay leen ñu daje wax ko ngir dindee ko suñu làmmiñ. Ndax am ngeen benn yëkkatiku boo xam ne yëkkatiku na fa di wax ne ñun day bëggoon nañu lee nga xam ne mooy coup de la famille bii nga xam ne ak kéefér la bu ñuy àtteloo, ñun day caga ji ñu jox carte ñuy wëndilu ci mbedd Dakar, ñun day li nga xam ne moo fi nekk safaanuk alxuraan ak sunna président bëgg nañ nga jug ci. Ndax am na kenn ku ko wax? Ay yéen mbokk julit, su dee ne Sénégal liñ gis mu naqari leen mooy courant baa ngi coupé, bu dee liñ gis mu naqari leen mooy prix yi mi ngi yokku, loolu lan dajee nangoon cee dem kaso, nangoon ceeg jàkkaarloo ak la nga xamee ne mooy takk der yi comme na ma amee bitim réew ba ay bakkan sax naroon ci tuuru. Loolee mooy la sunu borom di wax naan lii nekk mooy li ëpp ci nit ñi day xamuñu, xamuñu lu dul la nga xamee ne moo feeñ ci dundug àdduna ca ñoom day àllaaxira dañ koo doon ñu ko saggani. Bal mooy li ngeen di dégg imaam yi di ko jàng ci àjjuma ju nekk di sabbi isma rabbikal aala, sunu borom ne li am kay mooy da ngeen gënali dundug àdduna ca àllaaxira day moo gën ca mooy la gën a sax. Ay yéen mbokk julit, finn yi nga xam ne daa nekk ci réew mi, prix yi nga xam ne dafa cher, ndax jàpp ngeen ne gouvernement bi rek moo ko def? La wallahi mbokk julit, avant gouvernement bi di ñëw ay fitna yu gënoonoo tar amoon nañ fi. Fàttilikul jamono yi xiif ba dans les années 30, fàttilikul les guerres mondiales yi fi jaar, fàttilikul jafe-jafe yi nga xam ne amoon na ci colonisation, fàttilikul li nga xamee amoon na fi ci ñàppum jàmm ila axiri. Loolee mbokk fitna yàgg na ci doomu aadama, waaye dañoo war a xool fan la fitna yi jóge. Mbokk fitna yi mi ngi jóge ci sunu borom jalla wa ala. Firiwul ne gouvernement yooyu dañ cee amul responsabilité ahakay, sabab yi gën a rëy ñoom ñoo ko def, waaye xam leen ne fitna ak natt mi ngi jóge sunu borom jalla wa ala. Te sunu borom bu ñu nattoo dundu gi cher, lu bari ci nit ñi bu ñu añee duñu reer. Des millions de jeunes ñi ngi nii amuñu fu ñu xëy, jigéen ñaa ngi nii amuñu ku leen takk, coono yaa ngi nii ñëpp di jàmbat. Li waral loolu mooy sunu borom nee na day ay misaali ñi nii muy dóor ci ay dëkk, dëkk yoo xam ne ñi ngi woon ak seen jàmm ak seen aafiya, waaye ba leen yonnu yàlla dikkale ñu dumuyu ko, sunu borom daal di leen di roof li nga xam ne mooy xiif ak tiitaange. Sunu borom roof leen libaasal xawf wal juu, mooy mbubum tiit ak tiitaange ca la nga xamee ne moom lañ doon def. Kon mbokk julit, su ne ñun dañ ne Sénégal 95 ou 17% ay jurit lañu, te jaaru ñu fi neex yàlla. Bokk na suñu borom yàlla loo xam ne danañu ko def mooy lam wax ne wala nuziqannahum min al azab al adna duna al azab al akbar la'allahum yarji'un. Fokk suñu borom dana indi benn mbugal avant mbugalum sawara ngir nit ñi xalaataat gaay réew mi jafe na, réew mi xat na, suñu doom yi bëgguñu fee fanaan, dee ci océan moo leen gënal sax fanaan Dakar. Kon am na lu xew. Lan mooy li xew? Mooy ñun waa réew mi kët tegewuñu fa neex yàlla jalla wa ala. Mbokk suñu borom yàlla moo ko wax, nee na waa réew mi bu ñu ragalee yàlla ñu ragal yàlla mu ubbi barke asamaan ak suuf, ndax barke boobu am na tey déedéet. Boo delluwaatoon 30 ans 40 ans ci gannaaw, daa nga gis suñu mag ñi nekkoon fii Dakar daawuñu fayeeku ay 30 mille ak 40 mille, daan ci tabax kër, am ci dimbali ci waa Fouta wala waa Saloum, dalal ci ay gan, dimbali ci seen i mbokk. Tey da ngay gis jeune bi fayeeku presque 500-800 mille ci location lay dee. Lu tax? Mooy alal ji barkee la tul. Kon barke amul. Loolee mbokk la tax barke amul mooy lan? Ndax dañoo gis na mal gouvernance rek la. La wallahi mbokk, mal gouvernance bi am na ca, waaye la gën a waral loolu mbokk mooy shirk bu mag bu tasaaroo ci Sénégal. Sénégal kenn xamul ñaata yàlla lañu am. Ñoo xam ne jàpp nañ ne ñoo commandé asamaan ak suuf, ñoo xam ne jàpp nañ lu yàlla lu ñu wax yàlla def, ci seen tour la ñuy ñaane, ci seen tour la ñuy xetilikoo. Am na ay bandkat yi taaxuraankat yoo xam ne ay téeméeri junniy xale ñoo leen topp, ñu sàgganloo leen julli, jaxasoo leen ci ay sëy. Wallahi mbokk, loolu moo gën a garaaw mal gouvernance. Li nga xamee ni nii tey jii moom ngeen di seetaan seen télévision yi, yéen borom kër yi jàmbar facture chère yi, ay xale yu jigéen ni futteeku ànd ak musique bu bon bu haram bi, loolu lépp nekk ci biir réew mi, kooku moo gën a garaaw mal gouvernance. Li nga xam ne moom la ñuy gis suñu kawtal yi, xale yu jigéen yi ak seen dimox aawul yi, seen jiin yu seele yi, seen yaram yi ñu futti ci biti, loolee nga xam ne yonente bi alei salaam nee na xetu àddina sax du leen xeeñ. Loolu moo gën a garaaw mal gouvernance. xoolal li nga xam ne mooy 20 quotidien yi génn ci réew mi di ay journal. Journal boo ci génn lan lay def page inde? Mooy la nga xamee ne nii moom mooy jigéen ñoo dañ leen violé, ay ñoo xam ne dañ leen agressé, kee tëdd na ak doomam, kee tëdd na ak sëtam. Loolee mbokk ñuy tasaare di ko suuxat suñu ndaw ñu guddeeg bëccëg. Loolu moo gën a garaaw mal gouvernance. La nga xamee ne mooy riba bu bon bii fi tasaaroo. Nit ñi tey jii jàpp nañ ne loolee dootul dara. Man en tant que doomu jullit mën naa dem ci banque bi lu ma neex jël fa ngir jamono ko laaj. Loolu moo gën a garaaw mal gouvernance. Ay yéen mbokk jullit, soppi de yàgg na fi, nañu soppi, nañu soppi. Sénégal gépp àndoon nañ ci en 2000 na nañu soppi. Gars yi bañ soppee ndax problème yi dañ na. Wallahi du dañ. Heure boo xamee ne ñii fi nekk soppi nañ leen it ci niñ leen bëgg a soppee, problème yi du dañ day gën a yokk rek. La nga xamee ne mooy lu am mooy suñu borom yàlla moo moom réew mi, suñu borom yàlla moo moom ñi nekk ci réew mi, te borom boobu di soppil benn xeet la nekk ci ñoom, lu dul dañoo soppi li nekk ci seen bopp. Lan mooy li nekk seen bopp? Mooy lu dul dañoo wëlbatiku jaar fa neex yàlla jalla wa ala. Loolu tax soppi suñu réew mi mbokk jot na, jot nañu jéem koo soppi. Waaye naka lañ koy soppee? Mooy dañ koy soppee yoon wa nga xam ne jaaroon na fa ko gën ci mbindaafanu yàlla yi, ka nga xam ne mooy njiit mboolemi yonent, ka tëjoon mboolemi yonent suñu sàng ba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yoon wa mu jaaroon ay sahabam jaar ca, rawatina ña nga xam ne ñoo ko remplacé. Loolu mbokk mooy benn yoon boo xam ne ci la julit ñi mën a amee jàmm ak aafiya. Loolee la imaamu Malik rahimahullah waxoon, daa dina xam leen ne xeet bii day duñu mën a yéwén nekk ci jàmm, lu dul dañoo wëlbatiku jaar ca yoon ba nga xam ne moo yéwéne lool gaa yu jëkk yu baax ya. Ana lan la gaa yu jëkk yu baax ya jaaroon? Mooy la nga xamee ni nii mooy téereb yàlla ba nga xam ne jëloon nañ ko, gëm ko, topp ko, ak sunna yonente bi salallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne jëloon nañ ko, gëm ko, topp ko, daa di koy tasaare ci seen njaboot, jàngal ko si la nga xamee ne mooy seeni doom, daa di koy saxal ci réew ma. Loolee mbokk ca lañ amewoon jàmm. Loolu mooy la nga xam ne ku ko du mooy ci xat-xat nga nekk. Suñu borom nee na wa man yataadda xududallahi faqad zalama nafsa, képp ku du mooy samay rëdd yow day tooñ nga sa bopp. Looloo tax mbokk, la nga xamee ne gis ngeen ko ci Égypte ay junni dee fa, la ngeen gis ci Tunisie, gis ko fële ci Yemen, di ko seetaan fële ci Libye, ñu naan dañuy jéem a soppi. wallahi tant que wëlbatikuwuñu jaar fa neex yàlla, problème bu ñu réglé it dañ koy réglé problème bu gën a garaaw boobu. sunu borom yalla ay waxam du deñ neena mi ngi dig ñi nga xamne dañ ko gëm tay jëf jëf ju baax ne dana len saxal ci kaw suuf dana len saxalal seen diina gëñu gërem ñomay jaamu ban ma bokkale dara bepp ci tanga bu nekk ci ñom dana ko wëlba ci def ko jamm lolé da ngay gis ni moy digu yalla ci kaw suuf mbokk ak jamm ak xewal nekkul ci ay gratte sel yo xamne dañoy wër nekkul ci ay metro nekkul ci avion yu bari nekkul ci ku ne yor ay million waye jamm moy jubo ak sa borom jamm moy nga am dal am afia tay di heure boy wax lu demé ni ben ndaw bo xamul dañ la mais américain ye gëna say say et pourtant ñom am nañ lepp européen ye gëna say say et pourtant am nañ lepp wallahi da nga ñak xam demel nga laaj un américain nga xol ñom lañuy dundé ak yow par rapport mi japp na nga pauvre ñom dañ la ñé mbokk ñoñu am nañ matériel mais amatuñu ak nité am nañ matériel mais ñi ngi dund ci khat am nañ matériel way ci fitna lañuy dund lolé suñu borom yalla moko digé won borom bi néna yonné won na ci gaay yu jitu won indi len ay choono ak jafé jafé ngiré ñu déllu gannaaw bañ démé ba bëw ci terlu fatahna alayhim ababa kulli shay mo ubil len buntu lepp lu mëna doon lolo tax tay bo démé occident ña ngay naaw ba ci wër wa ña ngay dugg ba ay 1000 mètres ci bir geej waye tay le seen dundu gëna nakari tay le seen dundu gëna xat lutax moy jaaruñu yoon ba nga xamne fa la len seen borom yalla jaarlo won yalna yalla wagnu ñu delo ñu ila siratul mustaqim yalna yalla ubul ñu suñu xol yalna yalla ubul ñu suñu xel ñu xamne mënu ñoo mucc luddul ne dañoo jubo ak mom wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ibadallah qala ta'ala فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى عِبَادَ اللَّهِ ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا وهدانا نجدين وبين لنا سبيل الخير وسبيل الشر في كتابه الذي أنزل على نبيه ونرى في كتاب الله تعالى أن تقوى الله سبب لكل مخرج وهو سبب للخروج من أي فتنة تمر بنا قال تعالى ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي ما تفرقون به بين الحق والباطل وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولذلك كانت كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل الذي قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار كانت سببا لنجاته وكذلك قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم عباد الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين فحسن التوكل على الله وحسن الاعتماد عليه من أعظم أسباب السلامة من الفتن أي ينبك جريدي نيغي سانتار سونو بروم جل وعلا من ورا صخ ديكا سانت دائما ديكو نان مو جولي سونو يوننتي با محمد صلى الله عليه وسلم مبكو suusi ñu nekk suñu borom moko mom bis la amon ci bisi mu wacce fi suñu bay adama ne ko adama demel nga am njabot ci kaw suuf njabot gogu dana len yonne ay yonent kep ko xamne top na sama njub ku mel nonu day du reer moy du sanku abadan ca yit du nekk aji texe di abadan moy meme bu doon dafa nekk ci neegu ñox di reere sumbi yit da ngay gis na day am jamm ak afi ak qalbu sedd ak ngal xel waye kep ko xamne da dum moy saw yon dana xatal ak dundam na dekkon almadi ci kër goo xam ne 1500 mètres la ak piscinam ak jardin waaye xolam du neex abadan ci fitna lay nekk abadan loole ci alalam ak njabootam ak lum mën a doon maadaama daarul fa neex yàlla jalla wa ala. Loolu moo tax ba yow doomu aadama xamal ni ñun bind ñu sunu bopp, moomu ñu sunu dund, yàlla moo ñu bind, yàlla moo ñu wërsëgal. Waaye yàlla moomu ñu bind dañuy wërsëgal, xàllal nañu ñaari yoon. Yoonu njuba ngi nii ma nga jëme aljanna, yoonu réere ngi nii ma nga jëme sawara. Bu ñu xoolee la nga xam ne mooy tiiram yàlla bi ñu leen wax sànq, nga xam ne mooy benn yoon boo xam ne moo ñu mën a musal, dañuy gis na sabab ba gën a màgg ci mucc mooy ñu góorgóorlu waat jéem a ragal yàlla. Suñu borom yàlla nee na bu ngeen ma ragalee day danaa leen wërsëgal foo xam ne foogu leen ko fa woon. Mbokk gis ngeen Arabie Saoudite gii nekk tey premier producteur mondial de pétrole. Da ngay gis ne avant les années 113 xale ya fa nekkoon dañ daan émigré amuñu dara. Yàlla xëy-xëy ballal fa li ñuy tudd or noir bala fa nekk tey ci alal kenn xamul nu mu toll. Tey di la nga xamee ne nii mooy dëkk yi nga xam ne nekk nañ presque première ville touristique du monde. Da ngay gis na suñu borom da leen di may ay xéewal yoo xam ne fooguñu ko woon. loolu mi wane ne ñun dañoo war a rek gëm yàlla jaar fi neex yàlla. wallahi yàlla dana ubbi kon ci réimi ay xéewal yoo xam ne xamuñu fan la jógee. loolu moo tax ba ak ragal yàlla mboolem réew ak ñi leen jiite ca la ñu war a tàggat seen xeet. loolu rek moo ñu mën a musal. suñu borom yàlla nee na képp koo xam ne ragal na ma danaa yombal ay mbiram yadi allahu min amrihi yusra. mbokk julli xam leen ne dara yombal lu dul la yàlla yombal. sénégalais gii courant bi ñuy jàmbat su neexoon yàlla yàlla yombal ko du coppi abadan. soo dellu woon 20 ans ci gannaaw suñu budget gënoon a néew lii plus de 10 ou 20 fois te mosuñu xam lii. lan may waral mooy xam leen ne amul lu yomb lu dul la yàlla yombal. amul lu jafe lu dul loo xam ne yàlla moo ko jafeel. suñu borom yàlla nag nit ki ragal yàlla lay may basira moom lay may xam-xam mu xàmmee lu baax ak lu bon. am naa koo xam ne adduna rek la ittewoo. suñu borom yàlla da koy réeral fi zulumaat day nekk di làmbatu ba xëy dee. waaye mbokk nañu jéem a ragal yàlla jalla wa ala. lan mooy ragal yàlla wax nañ ko sànq mooy nañu delluwaat jàngaat suñu téere borom jàngaat suñu sunna yonent ñun góor ak ñun jigéen. waaye ñu wëlbatiku waatit jéem a góorgóorlu sukkandiku suñu borom jalla wa ala. mbokk yàlla nettali nañu ay mbir yoo xam ne bëgg a wax taxul mu wax ñu ko. waaye dañuy xool kii di Ibrahim alayhi salaam bañ ko takkee ba mu dëgër taal sawara woo xam ne jéggi na dayo jël ko nar ko caa sànni dane yàlla doy na ma te doy na ku ñuy wakkirloo. suñu borom yàlla daa dina sawara ba kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahim. ay sawara nekkal jàmm nekkal sedd ak jàmm ci Ibrahim yàlla musal ko ci. loolu mbokk crise mondiale bi nga xam ne laal na réew yépp. wallahi bu doon tane waa dëkk bi ragal nañ yàlla yàlla dana ko def jàmm ak aafiya ñeel suñu réew nam defal woon loolu Ibrahim. asxaabu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk nañ gannaaw Uhud ca seen limbu néew ba waa Makka dajaloo ñeel leen. am ku ñëw dajaloo ñoom ne leen ay Muhammad delu leen gannaaw. waa Makka kat dajaloo nañ armée bu jéggi dayo ñoom ñëpp dañ ne hasbunallahu wa ni'mal wakil. ñun de yàlla doy nañu te doy na ku ñuy wakirloo. suñu borom nee na dañoo dellu bi ni'matin min allah wa fadlin lam yamsashum su. noonu la ñu delloo ci xéewlu yàlla ak ngëneelam amuñu lenn lu leen lor. loolee mbokk ñun ñi nga xam ne dañoo nekk sawaaun da ngaa nekkoon ci bokk ci góor wala da ngaa nekkoon nga bokk ci jigéen xamal ne kaddu googu da nga koo war a gànnaayoo. kii nga xam ne mooy sunu yaay Zeynab bintu Jahsh masnalaaj sunu yaay Aïcha waa bala yonent bi fàttee ci àll ba yow rek nga wéet fa lan nga ñaanoon yàlla. Aïcha ne ko man day dama ne woon rek hasbunallahu wa ni'mal wakil daa di sangoo sama mën fa toog. ki nga xam ne mooy sunu yaay Zeynab daa di na ko yow day da ngaa waxoon kaddug julit. mbokk kaddug julit ci jamono jafe bu nekk mooy mu ne yàlla doy nañu ca doy na ku ñuy wakirloo. naa mbokk julit amul benn musiba boo xam ne dana dal ci kaw suuf ay ci biir réew mi wala mu dal ci seen bakkan ay ci sa famille wala yow lu dul ne ci ndigal yàlla la dare. léegi nag soo gëmee yàlla yàlla jubal sa xol nga xamne li ci yalla la joge nga delu ci mom yalla momu da ngay gis ne dana don ko xamene ni ku la xecili la su ko defee mbokk la nga xamene moy rafetal ndort ci yalla ak sukkandiko ci mom lool rek mo ñu mëna genné ci fitna bi ñu dund loolu motax ba wote bi ñi wote dañ koy jëkka wote ci président be ka nga xam ñom la jité ci ay gouvernement ne len ay yeen ragal len yalla ay jami yalla ngeen ci ay jami yalla ngeen jité xol len nan la yalla bëgg ngeen atté ko nonu xol len nan la yalla bëgg ngeen taxawé ko rémi ngeen taxawé ko nonu bu lolu amul seen nguur gi lu muy yag yag day massa jeex dañ len massa fodong duggal ci bir suuf yalla dana len dekkal laaj len nan ngeen jité won sama rémi waye yo père de famille bi may déglu yow yaay di may déglu xamal na yawit yaangi responsabilité ci sa bir kër lepp lo xamne nek na fa safano ak la yalla bëgg xamal ne responsabilité la bula yalla di laj yowmal qiyamah sunu yonent ali sallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yeen ñepp goor ak jigen ñepp ay responsable ngeen ëlëk dañ leen taxawal laj leen lolé ngeen doon ay responsabilité su ko defee ci jamonoy jafe-jafe bi ñuy dund nañu xam ne sunu borom yàlla bëgg ñoo mbugal moom xéewali asamaan ak suuf te doyewu ko dara mooy borom yermande ci ay jaamam heure bu xat-xat amee bëgg ñu moo tax mu def ko ca mooy ñu dellu gannaaw balaa dee di ñu dikkal looloo tax sunu borom yàlla ne wa tuubu ila allahi jamian ayuha almu'minun laallakum tuflihun ay yeen julit ñi dellu leen tuub ci yàlla mboole seen ngire ngeen doon ñoo xam ne ñu taxe ngeen te ngeen xam ne yéen a gën xeetu yonent yàlla nuux ca xeet boobu yonent yàlla nuux waxoon na leen ne istaghfiruu rabbakum innahu kaana ghaffaara yursil samaa alaykum midraara wa yumdidukum bi amwaalin wa baniina wa yajal lakum jannaatin wa yajal lakum anhaara maa lakum laa tarjuuna lillaahi waqaara wa qad xalaqakum atwaara yonent yàlla nuux waxoon na xeetam ay waay jéggulu leen seen boroom tuub leen seeni bàkkaar dellu ci moom moom day kuy nangu tuub la su ngeen ko defee dana leen yónnee ay nawet yu barkeel su ngeen ko defee dana leen dolli alal ju barkeel su ngeen ko defee dana leen may ay doom yu barkeel te it dana leen xotti la nga xam ne mooy ay dex mooy yéen nuy leen dal ba du ngeen mën a dellu ci yàlla yaakaar toroxlul ko te yàlla moomu moo leen bindoon ci seen biiru yaay yi nam ko neexe loolu moo tax mbokk képp koo xam ne nii dégg na jottali ku mën a jottali xamal ne solution ci crise bi nekkul lu dul ñépp daal di delluwaat tuubaat ci yàlla toroxluwaat ci yàlla ñaanaat yàlla jalla wa ala yàlla ma nga xam ne moo sotti xéewal fu ko neex ci àdduna bi su ko neexee mboole mi jafe-jafe ci kun fa yakkun mu daal di koy wëlbati innahu ala kulli shayin qadir yal na yàlla wëlbatiwaat sunu xol ñu jëmele ko ci ngërëmam yal na yàlla jéggal ñu suni bakkaar wërsëgal ñu tuub ko tuub gu sell yal na yàlla sellalal ñu la nga xamee ni nii mooy sunu dëkk bi sellalal ñu sunu tali yeeg sellalal ñu sunu biir kër yi yal na yàlla dindi sunu ndaw ñi xam leen ne seen intérêt mi ngi nekk ñu jéem a jàng seen diine borom jëm koo jëfe yal na yàlla musal ñu ci fitna ya nga xam ne moo ñuy bawoo occident yal na yàlla musal ñu ci ak teqaliko yal na yàlla musal ñu ci bañante ak xeex ak noono yal na yàlla subhanahu wa taala may ñu aafiye fi dunia wal axira allahuma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin allahuma ahsin aqibatana fi lumuri kulliha wa ajirna min khizi dunia wa azab alaxira rabbana atina fi dunia hasana wa fi lakhirati hasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati ama yasifun wa salamun ala almursalin walhamdu lillahi rabbil alamin.